Ene gudo Adamu siku kan wa ro bigba pewe bo adaka ki ko betole ton po to kwe wu itan po fon eno do jije jiwe yan de ti bo ka wa ton do kun kan ene ome bo yan gbejina nu ma utode eno yoro yan ene on do no way nya ene ondo visunu aton ma wa donu nya ene ondo gbetole fon nu wa in do itan eno do jije jiwe na vokunu yeme bi hwi si ai tin gbaonji ana blo toji hun da ho do ponu mi no we se gbenu ma wu bo blo toji hun da ho ni le ezon egbon e ma wa dapanu nowe bodo ni do emi na wule epodokun kan ton po gbon toji hun ene on glame ena be kan li eko da ikun gban ji ebi kuyo asuropo asiropo do toji hun ene on me bona ben dudu gege do toji hun ene on me nowe se gbenu ma wu bo epodo asiton po viton lepo viton silepo podo kanilepo bikwi bi otoji hun me ma wa su toji hun bo debe bo ji odo be jine on janu zan kande keze kande ene ogudo si gogbe oji bikwi bo kepo lanpo gbetopo da ikun gban oji o bikwi koku si ene ono a ikun gban ji ho suzan aton ma wa flin apa e edonu nowe bo debe bo joron da ko de yin gbon si onu kun me bi pi bo khu si on si a ikun gban ji e wa donu nowe bodo eni ton tin toji hun me e podo kun kan ton po bonu ye ni jigba ma wo hun honu nowe bo nowe podo kun kan ton po kan le le po bi ton sin toji hun ome nowe waze khemi me kan le mi me bodo dokunu mauna mau wa donu nowe bodo be si din kaka so i mavo mavo nsana ze sin de do fo gbe ona ene o wezon bo mblo hun tun de do jinu kun sin aga be do si me teme teme bo un do hun tu ene o mo e de bunu na do flin apa e un donu ena un tu ene yi koton weno yi